መበል እስራን ሐደንን አይመላ ጳጳሳውያን ምናብር ተጥባብን ተቃማዓትን ናይ ሐባር መደብ አውደ መጽናዓት 26 ተሐዛዝ 2016 ዓመተ ምህረት አብ ሮማ ከም እተኻየደ እዚ ናይ ለም ዘመን አውደ ጉባኤ ብልጭታ ጽባቄ ንናይ ከተማታት ሓድሽ ሰብኣዊ ወጅሂ ብዝብል ኣርእስቲ ዝተመርሐ ክኸውን ከሎ እዚ ብጳጳሳዊ ናይ ባህሊ ጉዳይ ሓልዮ ንናይ ጳጳሳውያን ምናብር ተጥበብ ተቋማትን ኣወሃሃድ ቤት ምኽሪ ዘዳለወ ክኸውን ከሎ ናይ ቅድስቲ መንበሯና ጸሓፊ ብፁእ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናብቲ ዓውደ ጉባኤ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ንተጋባእያን ብምቕራብን ጳጳሳዊ ናይ ባህሊ ጉዳይ ሓልዮ ናይ ጳጳሳውያን ምናብር ተጥበብን ተቋማትን ኣወሃሃዲ ቤት ምኽሪ ኣቦ መንበር ብፁእ ካርዲናል ጃንፍራንኮ ራቫዚ ብዘስምዕዎ ዘረባ ከም እተጀመረ ለእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ዴቦራ ዶኒኒ ሓቢረን ቅዱስ ኣቦና ብዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ቁምስናታት ብፍላይ ድማ እተን ኣብ ወሰናስንን ኣብቲ ብዙሕ ጸገም ዘለሉ ክፍለ ከተማታት ዝርከባ በቲ ዘለወን ትሑትን ተራን ህላውዕን ንናይ ማሕበረሰብ ናይ ሰናይን ጥዑም ውህደትን ምዕባል ዘረጋግጽ ምርኻብ ምስ እግዚኣብሔር ዝድርኽ ናይ ምእንጋድ ጽባቐ ደብሪ ይኹና ናይ ሰባት ብፍላይ ድማ ነቶም ገዛ ርእሶም ምክልኻል ኮነ መሰሎምን ክብሮም ክሓቱ ዘይክእሉ ሰባት ክንክንን ሓለዋን ዝግበረሉን ዘይተገዳስነትን ንኻልእ ብምስትንዓቕ ዝርአይ ስስዐን ብዙሕ ግዜ ስቅያት ዝረኣየሉ ከተማታትናን ከባቢናን ዘሎ ኣሉታዊ ኩነት ናብ ውበትን ውህበትን ብልጭታ ዝረኣየሉ እንገዳን ክንክንን ናብ ዝኽወነሉ ስፍራ ንቐይሮ ከም ዝበሉ ዶኒኒ ኣፍሊጠን ከያንያን ድማ ከያንያን ሰብ ጥበብ ብፍላይ እቶም ሰብ እምነት ከያንያን ዓብዪ ሓላፍነት እዩ ዘለዎም ብዘቕርቦ ግብረ ክየና ልሳን ጽባቐ ኣቢሎም ኣብቲ ዘይተገዳስነትን ክፍኣትን ዝዓብለሎ ስፍራ ናይ ተስፋ ብልጭታ ከብፅሑ ዝተማሕፀኑ ቅዱስ ኣቦና ኣስዒቦም ሰብ ሙያ ስነ ምህንድስናን ስነ ቅብእን ንድፍን ገጠምትን ሰብ ሙዚቃን ስነ ሲነማን ስነ ድርሰትን ስነ ቀረፃን ስእልን ኮታ ኩሎም ከያንያን ናብ ዝተፈላለዩ ጨናፍር ስነ ጥበብ ኣብቲ ዕለታዊ መነባብሮ ጸላምን ጽልግልግ ዝዓብለሎ ኩሉ ውበት ክኹላዓይ ይግበሩ ከምቲ ቅድመይ ዝነበሩ ኣርእስተ ሊቃነ ጳጳሳት ንሰብኣዊ ፍጥረት ናይ ተስፋ መሰኻኽር ይኹኑ ውህበት ይከናኸኑ እቲ ውበትን ውህበትን ድማ ናይ ብዙሓት ኣብዚ እንነብረሉ እዋን ልብን መንፈስን ዝትንክፍ ኣቑሳል ክፍውስ እዩ ከም ዝበሉ ዝሓበራል እቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ዶኒኒ ኣስዒበን ጽባቐ ንምስትንታን ደው እንተዘይተባሃለ ኩሉ መጋበሪ ዓመፅ ይኸውን ቅዱስ ኣቦና ኣብ 1542 ዓመተ ምህረት ዝተመስረተ ጳጳሳዊ ስልማትን ብሉፃት ከያንያን ተቋም ጥንታዊ ምዃኑ ዘኪሮም ኣስዒቦም ኣብ 2009 ዓመተ ምህረት ቅዱስነቶም ሊሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት በኔዲክቶስ መበል 16 ተኻይዱ ኣብ ዝነበረ ናይዚ ተቋም ዓውደ ጉባኤ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ክየና እቲ ናይ ማሕበራዊ ህይወት ቦታ ወትሩ ሰብኣዊ ክኸውንን ሰብኣዊ ኣብ ምዃን ዘብርኽ ይኹን ዝበልዎ ጠቒሶም ናይ ከተማታትና ደጋዊ ከባቢ ናይ ሰብኣዊ ብቕዓት ንኽህልዎ ዝገብር ናይ ዳግመ ሰብኣዊ ብቕዓት ሕሳብ ናይ ጽባቐ ብልጭታ ዘቐርብ ቅድሚ ከተማ ምግባር ዝብል ሓሳብ ዓቕን ሰብኣውነት ዘለዎ ሓሳብ ከቐድመ ኣለዎ ደራሲ ኢታሎ ካልቪኖ ከም ዝብሎ ከተማታት ልክዕ ከም ሕልሚ ባህግን ፍርሕን ዝወልዶም እያቶም ነዚ ዝዘከሮ ቅዱስ ኣቦና ይብሉ ኣብዚ እዋን እዚ ተምሳል ከተማታትና እንተረኣና ፍርሒ ዝወለዶም እምበር ሰናይ ሕልምታት ብፍላይ ናይ መንእሰይ ሰናይ ሕልሚ ዝወለዶም ኣይመስሉን ከምቲ ኣብታይ ሴባህ ዘርእስተዓዋሊት መልእኽቶም ናይ ስነ ውህበት ህንፀትን ክንክን ፍጥረትን ተፈጥሮን ዓብዪ ግምት ዝህብ እምበር ንኹሉ ብዘይ ምግዳስ ዘኽፍል የኽፍል ዝብል ስሩ ሓሳብ መሰረት ዝገበረ ድላይ ጽባቐ ጥራሕ ዝብል ክኸውን የብሉን ሰብኣዊ ምሉእነት ምሉእነት ፍጥረትን ተፈጥሮን ግምት ዘይመሃብ ጽባቐ ንብዘይ ግቡእ ምጥቃም ሓደጋ የቃልዕ ከም ዝበሉ ገሊጸን ጳጳሳው ስልማትን ብሉጻት ከያንያን ሐልዮ ተቋም ለምዘበን ብሉጻት ከያንያን እንክብል አብናይ ስነ ሙዚቃን ስነድርሰትን አብናይ ጥዑም ውህድ ሙዚቃ ምቅራብ ስራሕ ብሉጽን አብይን አበርክቶ ዝገበራ ዶክተር ኪያራ በልቶሊዮን አብናይ ስነ ግጥሚ ምርምርን ናይ እዋና ስነ ግጥሚ ፍሉይ መጽናዕት ዝገበሩን ብሉጽ ውፅኢት ዘበርከቱ ገጣማይን ናይ ስነ ግጥሚ ሊቅ ዶክተር ክላውዲዮ ካምፋሊዮኒን አባ ዳቪዴ ማሪያ ትሮልዶን አብ ቦሎኛ ናይ ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ መዘምራን መምህር ሚኬሌ ቫኔሊን ፀሐይ ዝተሰምየ ናይ ሙዚቃ ጉጅለዝ መስረቱ ናይ ሙዚቃ ደራስን ሙዚቃይናን ፍራንቼስኮ ሎሬንዚን ናይ ለምዘበነ ተሰለምቲ ቢሉ ከምዝሓረዮም ዶኒኒ ገሊፀን ቅዱስ ኣቦና ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ነዚ መደብን ንኩሎም ከያንያን ነታናይ እግዚአብሔር እውነተኛ ብልጭታውበትን ውህበትን ኩለን ተናጽባቀን ዝኾነት ድንግል ማርያም እማዕቆብ እንክብሉ ከምዘጠቃልሉ ኣፍሊጠን።